jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij takimi do të ndiqni. Shkon në 21 numri i shteteve që e kanë njohur zyrtarisht Kosovën pas pranimit edhe nga Austria. Përfaqësuesit e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Vjenë kanë filluar takimin për Kosovën. Serbia synon ndarjen e Kosovës të analistët në Kosovë. Qeveria afgane kontrollon vetëm 30% të territorit, 11% e territorit kontrollohet nga talibanët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Vjen ka shkuar në 21 numri i vendeve që zyrtarisht e kanë njohur Kosovën pas pranimit të dieshëm nga Austria. Presidenti Heinz Fischer autorizoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Viena zyrtare rekomandoi javën e kaluar se Austria do ta njihte Kosovën. Vjen, grupi punues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjen. Ky është takimi i parë që nga koha kur Kosova shpalli pavarësinë. Në takim marrin pjesë përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. I pranishëm është dhe i dërguari evropian në Kosovë Peter Faith, i cili edhe drejton takimin. Edhe vendet e grupit të kontaktit për Kosovën me perëndim të Rusisë janë të ftuara. Vendet si Austria, Australia, Zvicra, Suedia, Finlanda kanë të drejtë të marrin pjesë. Detyra kryesore e këtij grupi do të jetë mbikëqyrja e zbatimit të planit Atisanit. Është pikërisht ky plan që parashek rrimin e grupit në fjalë. Pas takimit pritet që pjesëmarrësit të flasin për mediat. Ankara, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates takohet gjatë ditës me zyrtarët më të lartë turq në Ankara. Operacionet ushtarake turke në veri të Irakut do të jenë në qendër të bisedimeve. Gates gjatë ditës së dieshme nga India kërkoi prej Turqisë që t'i kufizojë në kohë sulmet kundër militantëve kurd në Irak. Gaza, Izraeli vrau 3 palestinez të armatosur gjatë sulmeve ajrore kundër caqeve të Hamasit. Kjo e ka quar në 14 numrin e palestinezve të vrarë që nga e mërkura kur raketat e Hamasit vran një izraelit. Kjo ishte vrasja e parë brenda territorit izraelit në 9 muajt e fundit. Washington, qeveria afgane kontrollon vetëm 30% të territorit të vendit 6 vjet pas ndërhyrjes ushtarake amerikane që largoi nga pushteti talibanët. Informacioni bëhet i ditur nga burimet amerikane të zbulimit. Të njëjtat burime theksuan se talibanët kontrollojnë 11% të Afganistanit dhe pjesa tjetër kontrollohet nga udhëheqësit fisnor. Vana Pakistan është qëllua me raket një shtëpi në Vaziristanin Jugor në Pakistan. Shtëpia njëhet si një nga qendrat e sigurta të Al-Qaidës, njoftohet për 12 militantë të vrarë. Zona kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit, e cila kontrollohet nga fiset lokale, është vend strehimi i sigurt për më të kërkuarit e rjetit terrorist të Al-Qaidës. Dëgjoni blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari te kjo periudhe pas pavarësisë së Kosovës. Çfarë thon gazetat pikërisht për këto dy javët e para të shtetit të ri?
Po Iliriana, mbasë shtypi sotëm trajton këtë çështje në kontekst të pakos Atisarit dhe të tërësisë territoriale të Kosovës në bazë të kësaj pakoje. Duke vënë pas se pakoja Atisarit është garant për komunitetet pakise dhe për të drejtat e tyre në Kosovë, përditshme zëre sekson po ashtu se kjo pako ofron siguri për tërësinë territoriale të Kosovës dhe kufijtë e saj, sepse siç ka vënë dukje gazeta, njëra pa tjetrën nuk shkojnë. Gazeta sekson se elementet e organizimit të brendshëm të shtetit të Kosovës janë ato që përkojnë me decentralizimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore e religjioze, ndërsa elementet që përbëjnë atë anën e jashtme ndërkombëtare të pakos janë njohja kufive të shtetit të Kosovës në kufijtë që janë garantuar me kushtetutën e vitit 1974 të ish Jugosllavisë, duke marrë parasysh këtu domosdoshmërinë e demarkacionit kufirit midis Kosovës dhe Maqedonisë, për cilën gjë do të obligohet një komision i përbashkët i Prishtinës dhe Shkupit, të cilit pritet të ndihmojë edhe zyrat civile ndërkombëtare. Ndërkohë, gazeta sekson se është hartuar edhe harta rrugore për miratimin e gjitha ligjeve nga agjenda legjislative pakos së Atisarit, si dhe për aprovimin e kushtetutës së Kosovës, e cila pritet të votohet në harkun kohor 4 deri 5 javë pas fillimit të debatit publik. Ildiriana?
Zanil, do të ndryshohet temë. Si janë komentuar në shtypin e ditës planet e qeverisë që tashmë janë bërë publike për shkurtimet buxhetore, kanë parasysh këtu vendosjen e ministrive në të tjera objekte?
Po, Liliana, duke vënë pas se shpërndarja ministrive anë mban qytetit ka krijuar një imazh të keq për ekzekutivin e Kosovës, e përditshme kosovasos thekson se qeveria tani po bën përpjekje që të unifikohet në këtë pikpamje duke shfrytzuar mundësitë që ka. Gazeta thekson se që nga afrumimi i saj, qeveria Kosovës dhe institucionet e tjera buxhetore janë strehuar në të shumtën rasteve në përshtëpi private, qosheve të kryeqytetit, vende pa vend, pa kurfar kriteri vendosjeje, dhe krejt kjo strategji, sipas gazetës, ka pasur çmimin e saj 10 milionësh, duke i shkëputur kështu buxhetit të vendit mjetet të konsiderueshme. Kësaj, siç thekson gazeta, duke zgjidhur problemin e akomodimit me rrëfund historia e ministrive të mahallave dhe ndërpritet praktike e shkuarjes së mjeteve buxhetore në xhepa të dyshimt për qiran e lartë të shfrytëzimit. Iliriana?
Zanel, dhe krejt në fund pas fletimit të shtypit të ditës, çfarë do të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmi ekspres veçojmë problematikën e mungesës së barnave dhe materialeve elementare shpenzuese në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta thekson se tash sa muaj pacientët janë të detyruar që nga buxheti i tyre të sigurojnë ilaçe, me që në barnatorën dhe sallat e QKUK-s nuk ka barna. Kështu, të shqetësuar me gjendjen e mjerueshme në furnizim e barna, drejtuesit e klinikave dhe të qendrës klinike universitare kam bërë një kërkesë drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë që në afat sa më të shkurtër ta furnizojnë këtë institucion shëndetësor me barna dhe material shpenzues.
Zanel, të faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të ditës. Të nderuar dëgjues, në emisionin e vazhdojmë me të tjera materiale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qëllimi i Serbisë është që ta ndaj Kosovën, kështu i vlerësojnë analistët Shkëlzen Maliqi dhe Lulzim Peci zhvillimet e fundit në periun e vendit, si dhe përpjekjet e qeverisë së Serbisë për të forcuar strukturat paralele në këtë pjesë të Kosovës. Ata thonë se nevojitet strategjie përbashkët të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që gjendja në periun e Kosovës të mos shndrohet në një konflikt të ngrirë. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Protestat e serbëve, djegje pikave doganore në Jarin dhe Zubin Potok, si dhe sfida që serbët po i bëjnë mandatit ekzekutiv të unmikut në veriun e Kosovës, janë përpjekjet e qeverisë së Serbisë për të forcuar strukturat paralele serbe në pjesën veriore të Kosovës, duke synuar ndarjen e saj. Kështu vlerësojnë analistët në Kosovë. Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se Serbia ka filluar të realizojë planin operacional për Kosovën të paralajmëruar kohë më parë.
Qëllimi kryesor i saj, si duket pas deklarimit të kryeministit Kusturica atje pardje, në vërtet ndarja e Kosovës, domethënë që serbët aty ku janë shumicë ta marrin mbi vete kontrollin dhe...
Ngjashëm shprehmendimin edhe analisti Lulzim Peci, ai thotë se Serbia po përpiqet të krijojë një ndarje de facto të Kosovës.
Ata janë të vetëdijshëm që nuk mundën Kosovën ta ushqejnë ose ta sundojnë Kosovën, mirë po tentojnë që të krijojnë një ndarje de facto të Kosovës. Praktikisht Serbia tani është duke i harxhuar të gjitha mundësitë e saj rreth Kosovës, ndërsa në anën tjetër KFOR-i dhe qeveria Kosovës nuk është duke ndërmarr kurrgjë rreth kësaj çështje. Domethënë praktikisht tani Serbia është duke i testuar limitet e intervenimit të saj në Kosovë.
Të dy këta analistë shprehin mendimin se gjatë 3 apo 4 muajve të ardhshëm, përderisa parashihet se do të ketë një dualizëm të pushtetit, KFOR-i, UNMIK-u, EULEX-i dhe qeveria e Kosovës duhet të veprojnë bashkarisht. Analisti Maliqi thotë se të gjithë këta faktor duhet të kenë një strategji të përbashkët veprimi.
Deri tash dukej se ata kanë vendosur se të marrin një qendrim të butë në mënyrë që një fardore të jepet kohë serbëve që të pajtohen me realitetin, ose presin që nështë edhe në Beogradë në zhvillimet do të zhvendosin të shpëmendin nga Kosova në luftën atje për pushtet.
Ndërka që analisti Peci shpremendimin se institucionet kosovare në bashkëpunim e bashkësin ndërkombëtare do të vendosin kontrolin në kufi, ndërka që menaxhimi situatës së sigurisë në veriun e Kosovës dhe krijimi mundësive për funksionimin e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore të saj është ingerencë KFOR-it.
Mund them që fati i veriut të Kosovës do të varet shumë nga intervenimi i KFOR-it në të ardhmen edhe nga misioni i Unionit Evropian. Nëse dy këto institucione nuk veprojnë në mënyrë të durë brenda muajve cilat vinë, unë e presë që kjo situatë do të zgjasë deri në fund të tranzicionit, atëherë ka mundësi që Kosova ta ketë pavarësin, për në anën tjetër të shëndrojmi në në lloj Qipron, të kemi një konflikt të ngrirë në veri.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Në prag të zgjedhjeve presidenciale në Rusi, Amnesty International ka publikuar raportin më të ri për lirinë e shprehjes. Organizata arrin në përfundimin se viteve të fundit këto të drejta janë zbogluar ndjeshëm. Aktivistët për të drejtat e njeriut, organizatat civile, kundërshtarët politikë dhe qytetarët e thjeshtë kanë qenë viktima të kthimit prapa të drejtave të njeriut. Në këtë temë redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë ka biseduar me Victoria Webb, hulumtuese Amnesty International për Rusin.
Ka pasur goditje të tubimit dhe lirisë së shprehjes në prag të zgjedhjeve presidenciale në Rusi, thuhet në raportin e Amnesty International. Autoritetet dhunshëm kanë shpërndar disa demonstrues të opozitës, përderisa aktivitetet proqeveritare janë zhvilluar pa ndonjë pengesë. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe gazetarët, të cilët kanë vëzhguar demonstratat dhe tubimet publike, janë arrestuar dhe keqtrajtuar nga autoritetet ruse. Hapësira për të shprehur pikpamjet kritike në Rusi është ngushtuar viteve të fundit, thuhet më tutje në raport. Victoria Webb është hulumtuese pranë Amnesty International për Rusin.
Amnesty International's new report, Freedom Limited, the right to freedom of expression in the Russian Federation, has highlighted that the space for dissenting views in Russia is shrinking.
Raporti i ri i Amnesty International, liria kufizuar të drejtat e të shprehurit në Rusi, kanë nënvisuar se hapësira për pikpamje të ndryshme në Rusi po zvoglohet. Këtu përfshihen mediat e lira, organizatat, individët, mbrojtësit e të drejtave të njeriut e tjerë. Është çdo herë më vështirë të shprehësh pikpamje të ndryshme, pasi kjo mund të sjellë keqtrajtime dhe mund të çojë në rrezikun e shkeljes së të drejtave të njeriut, thot zonja Webb. Ndërkësh në pyetje nëse ky raport përket me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të 2 marsit në Rusi, aktivistja Victoria Webb thot:
"We saw that it was timely to be publishing now. We have been speaking out over the past year on individual instances and now was the time to be collating our information and publishing this report."
Ne menduam se është koha që të publikohet tash. Ne kemi folur gjatë viteve të kaluara për rastet individuale, por tash ka ardhur koha që të publikojmë një raport për gjendjen në tërsi, duke u bërë apel autoriteteve në Rusi. Pra ne me të vërtetë shpresojmë se presidenti i ri do të shfrytëzojë mundësinë që të merret me këtë çështje, shtoi zyrtarja Amnesty International Victoria Webb. Raporti vjen pas se shumë organizata jo qeveritare përballen me procedura burokratike të qeverisë. Më tutje në raportin e organizatës thuhet se pa ekzistuar liria e shprehjes, të drejtat tjera themelore të njerëzit mund të shtypen shumë lehtë. Një instrument tjetër që përdoret kundër aktivistëve të drejtave të njerëzit, organizatave dhe medjave është ligji i vitit 2002 kundër veprimeve ekstremiste, pastaj ligji mbi tatimet dhe kodi penal i Federatës Ruse.
Në mbyllje të emisionit, ju sjellim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shkon e 21 numri i shteteve që e kanë njohur zyrtarisht Kosovën shtet pas pranimit edhe nga Austria. Përfaqësuesit e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Vjenë kanë filluar takimin për Kosovën. Serbia synon ndarjen e Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Qeveria afgane kontrollon vetëm 30% të territorit, 11% kontrollohet nga talibanët dhe pjesa tjetër është nën kontrollin e udhëheqësve fisnor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mesditës. Një herë është në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.